Zināmais nezināmajā.
Labdien, cienījamie klausītāji! Turpmāko stundu jūsu uzmanībai raidījums Zināmais nezināmajā un jūsu uzrunā Mariona Baltkalne. Pavasaris pilnīgi noteikti jau ir jūtams, un tāpēc arī mēs šīs dienas raidījumu veltīsim tematam, kas visai labi raksturo pavasari, kad dabā viss pamostas pēc ziemas atpūtas. Pamostas arī kukaiņi, tāpēc dažādiem kukaiņiem pievērsīsimies abos Zināmais nezināmajā stāstos. Stundas otrajā daļā paviesosimies Latvijas Nacionālajā dabas muzejā, kur skatāma izstāde Skudra. Izstāde plaši iepazīstina ar šo kukaiņu uzbūvi, nozīmi dabā un attiecībām ar citiem dzīvniekiem un arī cilvēkiem. Bet pirms tam iepazīsim mazliet citādus kukaiņus, par kuriem droši vien varētu jautāt, cik lielā mērā tie ir dzīvi organismi, cik daudz roboti. Par kukaiņiem kiborgiem un kukaiņiem, kas aprīkoti ar raidītājiem, ir gatava stāstīt mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne, un ar to tad raidījumu sākam.
Zināmais nezināmajā.
Pārfrazējot zināmo teikumu no Astrīdas Lindgrēnas grāmatas par brālīti un Karlsonu, kur Karlsons laikrakstu ziņās tika nosaukts par lidojošo mucu vai ko citu, šajā ierakstā būs runa par lidojošiem kiborgiem vai ko citu. Ziņas par vabolēm ar mikroprocesoriem un sensoriem aprīkotu mugursomu uz krūtīm parādījās jau pirms aptuveni 10 gadiem, kad zinātnieki sāka pētījums ar dažādiem kukaiņiem, pārsvarā lielāka izmēra vabolēm, aprīkojot tās ar sensoriem, lai šādi radītu mazus lidojošus palīgus, kuri spēj iekļūt cilvēkam grūti sasniedzamās vietās un tādējādi varētu palīdzēt, piemēram, pēc zemestrīcēm, atrodot cietušos drupās vai arī kara gadījumā, tie varētu būt lieliski mazizmēra izlūki. Otrs veids ir roboti, kas izskatās un izturas kā kukaiņi, un tie savukārt nāk talkā, pētot pašu dzīvo kukaiņu pasauli. Plašāk par šādu lidoņu gatavošanu un izmantošanu attālināti ierakstītā intervijā stāsta Latvijas Universitātes datorikas fakultātes profesors Leo Seļāvo.
Kāda ir priekšrocība kukaiņiem? Viņi var ielīst visur, kur cilvēks nevar ielīst, un arī kur tāds moderns mūsdienu robots īstenībā nevar ielīst. Piemēram, ja ir sagravusi māja, tad drupās kukaiņus var ielīst un meklēt kādus pazudušos cilvēkus, lai viņus varētu ātrāk izglābt. Vēl kukaiņi var darīt tos darbus, ko viņi ikdienā dara, piemēram, bites un citi kukaiņi nodarbojas ar aputeksnēšanu. Un vēl mēs varam, principā, mēģināt arī iejaukties pašu kukaiņu dzīvē, lai uzlabotu viņu dzīvi. Atkal runājot par tām bitēm, mēs varam mēģināt tā kā pāraudzīt, lai tajā procesi, kas notiek bišu mātes dzīvē, lai viņi nav pārāk agri vai pārāk vēlu, lai tur nenosalst bites, lai nesākās pārāk agri bišu dzīve pavasarī vai tam līdzīgi. Arī tādi projekti ir, kuri, piemēram, ieliek iekšā blakus bišu mātei vairākus robotiņus, un tad tie cenšas sadarboties ar to bišu māti, kaut kādā veidā dot viņai ziņu, kad ir pareizi sākt dēt olas un kad vēl varbūt nē. Bet ir, protams, arī projekti, kur roboti, piemēram, spāris ir aprīkotas ar sensoriem, un tad spāris ļoti ātri var lidot, diezgan tālu viņas var lidot, līdz ar to viņas var izpētīt diezgan lielu sagabals. Ja mēs pieliekam arī klāt sensors tām, vai tādus kā kustību sensors vai siltuma sensors, lai mēģinātu atrast cilvēkus, tad arī tām var būt noderīgi uzdevumi.
Zinot, ka tagad Ukrainas kara gadījumā notiek izsekošana ar droniem, tad, ja mēs runājam par šādiem kukaiņiem, kas ir aprīkoti ar mazītiņām mugursomām, kurās ir tās mikronovērošanas tehnikas, cik reāli ir, ka varētu būt šādi vaboļu izmēra izlūki?
Protams, ja mēs ļaujam vaļu savai fantāzijai, tad mēs varam iedomāties, ka jebkurā sapulcē var ielidot spāri vai kāds mazāks kukainis un noklausīties visu, par ko ir runāts. Man gan personīgi jāsaka, ka es neesmu vēl tādu risinājumu redzējis. Viņi vēl ir diezgan, teiksim, ja jūs paskatīsieties uz tādu kukainu, jūs redzēsiet, ka viņam ir nu, kaut kas piebūvēts klāt un tas būs aizdomīgi visticamāk. Bet, protams, ir pielietojumi gan militārās jomās, gan arī civilā aizsardzībā. Bet tas, kur es atkal redzu priekšrocību, ir tad, ja mums ir radusies kāda plaisa kādā ēkā vai būvē, un tad pa to plaisu kukainis var tikt iekšā nu, ar kādiem miniatūriem, sensoriem, un tad caur tiem censties noteikt, kurās telpās ir radiācija lielāka, nekā viņai tur vajadzētu būt un tam līdzīgi.
Skatot uz to kukaiņu izmēru, man šķiet, ka galvenā problēma ir tā, kā kukaini aprīkot, lai viss viņam turas uz muguras un lai tad šis dzīvnieks pēc tam var pakustēties, tad kādā veidā šie vādi un tie čipi tiek piestiprināti kādai vabolei?
Pašai bitei, cik man zināms, netiek vēl likts klāt, viņai tiek klāt likti citi maziņi robotiņi, kas izskatās pēc bitēm. Bet ja mēs skatāmies uz citādiem kukaiņiem, piemēram, vabolēm, prusakiem, tām pašām spārēm, tad līme nāk tālkā, kā jau vienmēr kopš bērnu dienā mēs zinām visu, ko var pielīmēt, kur mums gribas. Protams, tas, ko pielīmēt, tur ir liels izaicinājums, kā uztaisīt pietiekoši vieglu un mazu to elektroniku. Bet man liekas, ka vēl interesantāks jautājums varētu būt, kā vadīt to kukaini, jo nu, piestiprināt mums ir līme, bet izrādās, kā ar vadīšanu mums ir vismaz trīs veidi, kas nāk prātā. Viens veids būtu, kad mēs varam patiešo mēģināt kontrolēt muskuļus un nervu sistēmu tam kukainim, lai kustinātu kājas vai kustinātu spārnus. Tikai tad mums ir jābūt ļoti sarežģītai sistēmai, kas māk pati lidot vai staigāt, kur zina, kurā brīdī kuru kāju jāparaust ir. Tad ir otra sistēma, kas ir mazāk invazīva, kas tēlaini izsakoties var paraustīt kukaini aiz ūsām. Tad, ja viņš paraust aiz labās ūsas, kukainis aiziet pa labi, piemēram, vai pa kreisi tieši otrādi, lai izvairītos, un aiz otras ūsas atkal otrādāk. Tādā ziņā mums nav nekur jābakst iekšā kukainim. Tiešām mums tikai ir jāpievienojās kaut kā pie tām ūsām, un tās ir mazāk invazīvi, pirmās teikt. Trešā gan vairāk invazīvi ir, ka mēs mēģinām aprīkot kukaini un runāties ar viņa nosacīti smadzenēm pa tiešo. Un tur ir tāda viena tehnoloģija, kas cenšas ģenētiskā veidā pārveidot zināms nervus kukaiņu nervu sistēmā, tā, ka tie ir gaismas jūtīgi. Noteiktus konkrētus nervus, un tad, ja to nervu mēs ar gaismu varam kukainim kaut kā pakaitināt, tad kukainis sāk iet, piemēram, atkal uz labo pusi vai mainīt savu lidojumu virzienu uz vienu vai otru pusi. Tā kā šādi ir visādi mēģinājumi, kā vadīt kukainis līdz šim vismaz bijuši vairāk vai mazāk invazīvi un ar vairāk vai mazāk panākumiem. Bet katrā ziņā ir, protams, ļoti grūti kukaini, kas ir varbūt 2 centimetrus, nu spāris garākas ir, bet sver tikai 0,5 gramus aprīkot ar kaut ko tādu, ko tas kukainis spēja pacelt. Un pie tam, lai būtu gana gudra tā elektronika.
Es pieņemu, ka dabas draugiem varētu būt ļoti daudz iebildumu. Kā ir ar šīm ētiskajām normām, jo mēs nu, ņemam vaboli, ievīstām vados vai uzliekam kādu smagumu šai vabolei?
Diez vai kukainis pats to gribētu, bet mēs jau īstā nezinām, vai kukainim tāda gribēšana ir vai nav. Tur mums vajadzētu atkal citu speciālistu pieaicināt droši vien. Nu, redz, kā ir. No vienas puses mēs skatāmies, ka mums ir kukainis ar robotu aprīkojumu un mēs sakam ak vai. Un tad mēs ejam kādā telpā, mēs redzam citu vadbolu un mēs viņai kāpjam ar kāju virsū. Tad jautājums, kas tad ir īsti labāk vai pareizāk. Bet ētika ir tāds izaicinošs jautājums. Tāpēc es domāju, ka neaizmirsīsim arī par tām citām tehnoloģijām, kuras neiejaucās pašos kukaiņos invazīvi, bet cenšas palīdzēt kukaiņiem.
Jūs jau pieminējāt tās bišu mājas, kur liek tos robotus, lai palīdzētu konkrētajā gadījumā bitēm, bet tad no otras puses mēs runājam par palīdzību cilvēkiem, kur šādus te kukaiņus kiborgus palaiž un viņi var noteikt, kur kaut kādās inženiertehniskās būvēs ir noplūdes vai kaut kas tam līdzīgs, vai arī cilvēks atrast grovešos, bet cik racionāli ir tādus mazizmēru robotus izgatavot?
Mums ir scenāriji zināmi tajās pašās grupās, kur ja kāds cilvēks ir pēc zemestrīces vai cita negadījuma trāpījies, atrast viņu pēc iespējas ātri. Vai ne? Un priekš tam mums vajag kaut ko, kas spēj gan gana veikli kustēties, gan ir gana masas, lai tur visur tiktu iekšā. Un šobrīd mūsu tehnoloģijas nav tādas, ka mēs varētu tikai tīri robotu uztaisīt mehāniski ierīci, kas to var darīt, jo viens no lieliem izaicinājumiem ir kā pabarot to robotu. Savukārt bioloģiskā pasaule ir jau pēc miljoniem gadu izdomājusi, atrisinājusi tos visus problēmas, priekš kukaiņiem, gan arī priekš dzīvnieku valsts. Un tāpēc mēs varam censties sadarboties ar to dzīvnieku valsti, un es domāju, ka tas ir vērtīgi. Bet ir vēl viens aspekts. Raugi, piemēram, Harvard universitātē ar tām pašiem bitēm darbojoties, pētnieki ir izdomājuši tehnoloģiju, kas kādā veidā, lai viņi varētu salocīt tādu mazu robotiņu. Tikpat kā paņemam papīra lapu un kā no origami salocam tādu maziņu, kas spēj darboties kaut ko. Tad viņi šīs te tehnoloģijas, kas radās no RoboBišu projekta, viņi tās ir attīstījuši līdz pat mikroķirurģijas pielietojumiem. Tātad mums jau parādās citas sfēras, kur mēs varam tieši pašu tehnoloģiju izmantot, pateicoties šādiem te kukaiņiem, kur gan kukaiņi vairs neparādās un netiek pat pieminēti.
Latvijas Universitātes datorikas fakultātes profesors Leo Seļāvo bilst, ka šobrīd tā vēl ir 10-20 gadu tāla nākotne, līdz šādi ar tehniku aprīkoti kukaiņi varētu būt komerciālā apritē. Bet jau tagad aizvien vairāk dažādos zinātniski pētnieciskajos centros notiek darbs pie šādu kukaiņu kiborgu izstrādes un izpētes.
Vairākās vietās jau pieminēta ir Harvard universitāte, kur bija RoboBišu projekts, tad Austrijā un Turcijā ir tāds Horizon projekts, kur tieši tās bišu mātes ietekme tika mēģināt panākt ar dažādiem robotiņiem un arī analizētas kustības, kā bites to dara. Ir projekti vēl citās vietās, kur pēta, kā kukaiņi kustās, lai iemācītos no viņiem staigāt un arī lidot, un tad to piemērot jau lielākiem robotiem. Tātad mēs mācamies no kukaiņiem, nevis varbūt ietekmējam arī tādi ir. Un tad gan prusaki, gan vabolas, Singapūras, Nanjang Tehniskajā universitātē arī ir pētīti ar dažādiem panākumiem. Tā kā visur pasaulē ar to nodarbojās, gan Amerikā, Eiropā, gan arī Āzijā.
Par robotizētiem kukaiņiem un ar raidierīcēm apgādātiem kukaiņiem stāstīja Leo Seļāvo un ar viņu sarunājās Zane Lāce Baltalksne. Bet raidījuma turpinājumā runāsim par dzīvā dabā bieži sastopamiem kukaiņiem skudrām, kam veltīta izstāde Latvijas Nacionālajā dabas muzejā.
Zināmais nezināmajā.
Brīdī, kad laiks pamazām kļūst siltāks un daba mostas, mēs esam ciemos Latvijas Nacionālajā dabas muzejā, kur kopš pagājušā gada beigām ir apskatāma interaktīva izstāde skudra. Šeit ik viens var tuvāk iepazīt šo mazo rosīgo kukainīti un tā dzīvi Latvijā un citviet pasaulē. Izstāde arī mudina pievērst uzmanību skudru attiecībām gan savā starpā, gan ar citiem dzīvniekiem un mums cilvēkiem. Šodien mēs izstādi plašāk iepazīsim raidījuma zināmais nezināmajā turpmākajās minūtēs. Un izstādē skudra es tiekos ar Latvijas Nacionālā dabas muzeja entomologu Jāni Dreimani. Labdien, Jāni!
Labdien!
Pieteicu ievadā, ka izstāde ir interaktīva un šobrīd atrodoties šeit izstādes zālē, pilnīgi par to pārliecinos, jo viens, kas noteikti apmeklētājiem uzreiz pievērsīs uzmanību, tā ir tāda skudru taciņa. Tas tad ir arī tāds virziena rādītājs, pēc kurā apmeklētājiem vadīties, sakot skudru taciņām, ceļiem un tādā veidā arī šo zāli izstaigāt pareizi.
Jā, šī skudru taciņa. Kā jau tas dabā ir skudrām, ka veido takas uz tādiem svarīgākiem mērķiem, nu, parasti tie ir barības objekti, vietas, kur var pabaroties. Tātad arī mums izstādē caurvijās tāda taciņa, gan gar izstādes objektiem, gan arī pa izstādes grīdu, un tas sasaista dažādus izstādes objektus, dažādu informāciju.
Bet, Jāni, es teicu, ka mēs tiekamies brīdī, kad kļūst siltāks laiks un kad daba mostas, vai skudras jau ir modušās?
Jā, skudras jau ir modušās. Iepriekšējā nedēļas nogalē bija silts, un skudru pūžņa virsa jau ir klāta ar skudrām, tātad skudras sildās un pamazām jau kļūst aktīvas.
Bet izstādi jūs vērāt vaļā diezgan tumšā gada laikā. Izstāde tika atvērta 1. decembrī, tā būs vaļā līdz 19. maijam. Simboliski jūs no tā tumšā gada posma aiziet līdz tam gaišajam siltajam, it kā sagaidot brīdi, kad skudras modīsies.
Nu, tā arī varētu teikt, bet izstāde arī ir skudras, kas ir no Dienvidu Eiropas, Ziemeļāfrikas, un tās ir skudras, kurām nav vajadzīgs ziemas miera periods, un tās jau ir aktīvas nu, visu laiku, kopš šī izstāde ir, un būs arī līdz izstādes beigām.
Es ticu, ka ne es vienīgā pa šo laiku ir aktīvi sekojusi līdzi Latvijas Nacionālā dabas muzeja Facebook lapai, kur jūs arī publicējat dažādus interesantus faktus par skudrām, un viens, kas ļoti saistīja manu uzmanību, bija fakts, ka Zemi apdzīvo vismaz 20 kvadriljoni skudru, tātad vidēji 2,5 miljoni uz katru cilvēku. Bet tad, ja vēl par skaitļiem runājam, droši vien daudziem interesē, nu cik tad to skudru pasaulē, Latvijā, ja mēs par sugām runājam?
Latvijā ir 50 skudru sugas un pasaulē ir vairāk kā 14 tūkstoši dažādu skudru sugu. Lielākā daudzveidība ir tur, kur ir silts, tropiskajos mežos, tropiskajos apstākļos. Nu, Latvijā kā Ziemeļvalstī ir, bet nelielā skaitā suga daudzveidība.
Bet tas skaitlis 51 Latvijā šķiet ļoti daudz. Ja tagad tā būtu jāuzskaita, tā, ko es iedomājos, rūzganā meža skudra?
Jā, nu šīs rūzganās meža skudras. Cilvēks piesaist uzreiz jau tas, ka viņi redz šos kupola veidu pūžņus, zina, ka tās ir skudras. Nu, droši vien jau tad, kad dārzā ir kāda darbi, tad ir citas skudras. Ir tāda melnā skudra, jā. Tāda uzkrītoša ir kāpu meža skudra. Viņa apdzīvo sausas vietas, nu vai no sausas mežmalu platības, vai ļoti labprāt kāpās, kur saule apspītā, tad skudras, šīs sugas skudras ir diezgan agresīvas. Un arī tā, nu, cilvēki, kas vēlās sauļoties, viņas var pamanīt. Tātad melnas skudras, kas kāpās pa jums rāpo, ļoti liela iespējamība, ka tā varētu būt kāpu meža skudra. Nu, vai arī kādas no rūzganām skudrām, kas ir atnākušas no piekrastes kāpām, arī tā var būt.
Tad taciņā ar skudrām mūs vispirms izstādē ir atvedusi pie lielas baltas sienas par to, kāda ir skudru sistemātika, kur tad lielajā plašajā dzīvnieku valstī skudras iedaras, un šeit ir arī stāsts par Latvijas plēvspārņu radniecību, tātad par skudras radniecību ar bišveidīgajiem lapsenēm.
Tātad mums šeit ir izvietota tīri plēvspārņu radniecība. Citi kukaiņi, mušas, odi, spāres, sienāži šeit nav pieminētas, šeit ir tīri tās dzimtas, tās grupas, kas ir sastopams Latvijā un kas ir radniecīgas skudrām. Un tātad mēs varam šeit redzēt, ka tuvākās radnieces skudrām ir bišveidīgie, tātad dažādas bites. Salīdzinoši jauns, tātad šis uzskats pētījumi, ārzem pētījumi pierādījuši, ja ilgu laiku pastāvēja uzskats, ka lapsenes ir vistuvākie radinieki, tad tomēr tagad, ka tās bites ir vēl tuvākas skudrām.
Ja es tagad sakotu līdzi tai skudru taciņai, tad vispirms es nostājos uz tāda grīdas uzzīmēta koka zara, kas saucas plēvspārņi, tad es skudrām sakoju līdzi citam nosaukumam iežmaugu lapsenes, tas mani novad līdz dzēlēju lapsenēm, un šis zars tad tālāk sazarojas lapsenēs, skolijās, un vēl tālāk zars tad aizved līdz bišveidīgajiem un skudrām. Un tad parādās tas, ko jūs nu pat teicāt, ka tās lapsenes un skolijas, tās paliek iepakaļas, bet skudras un bites tādā vienā līmenī, kas pierāda to radniecību. Jā, kā, teiksim, tas ir pierādījies, ka bites un skudras ir savā starpā līdzīgas?
Tas ir saistīts gan ar to, ka sabiedriskums ir vairāk attīstīts. Tieši tas, ka ir vairākas kukaiņu paudzes vienlaicīgi, tas, ka ir dažādas lomas kukaiņa mītnē un rūpes par pēcnācējiem. Tas ir, kas saista šos kukaiņus.
Attiecīgi lapsenēm tas nav tik izteikts.
Jā, kaut gan arī viņas ir sabiedriskas, tātad daļa lapseņu ir sabiedriskas. Tas nav tik izteikts.
Un kas ir tās skolijas?
Skolija ir īstenībā viena suga pagaidām atrasta Latvijā. Pirms pāris gadiem kolēģis Uķis Pitrāns atrada.
Tad šeit arī pierādās tas, par ko ir daudz runāts tautas dziesmās sakām vārdos, gan bišu čaklums, gan skudru čaklums, darba tikums.
Nu, droši vien cilvēku piesaista tas, ka viņš redz daudzus kukaiņus, visi rosās, kustās, kukaiņi darbojās savā labā un kā priekšzīme jaunākiem cilvēkiem par to, ka nu, strādā kā skudra, strādā kā bite.
Varam doties.
Tas objektiņš, ko es pieminēšu, kas mums blakus mums tieši.
Vēl pie tās lielās sienas.
Jā, tas, ka te var redzēt skudru dzinterā, tad palielināta ir, kāda šī skudra izskatās fotogrāfijā, un tādā pašā leņķī blakus atrodas dzintara gabals, kas ir no laika perioda, kas ir vairāk kā 33 miljonus gadus sens, Baltijas dzintara gabals ar skudru.
Vēl viens būtisks pieturas punkts, līdz kuram mūsu skudru taciņi ir atvedusi, ir skudru ķermeņa uzbūve. Un te man atkal, Jāni, ir jāatgriežas pie tiem interesantajiem faktiem, ko muzejas sociālajos medijos ir stāstījis par smadzeņu un pārējā ķermeņa attiecību, kas skudrām ir visai īpašs.
Nu, jā, tātad šeit ir redzama schēma ar skudras galvu un to, kā ir izvietotas skudrai smadzenes, nu, jeb galvas nervu ganglijas, un salīdzinot ar procentuālu attiecību, tas ir ļoti liels, tātad 14% no viņas svara. Teiksim, cilvēkam, nu, protams, šīs smadzenes ir lielākas, neironi ir daudz vairāk, bet salīdzinot cilvēku smadzeņu svaru pret cilvēku kopējo svaru, tas ir mazāks procents nekā skudrām šis galvas nervu ganglija salīdzinamā ar skudras kopējo svaru.
Kāda tad ir vispār ķermeņa masa skudrai?
Skudras ķermeņa masa ir mazākām skudrām, tā ir pat zem miligramu varbūt, un lielākām skudrām 5 miligramu vairāk. Un saucamā smadzeņu masa, tātad tas ir 0,2-3 miligrami.
Un te ir vēl viens pārsteidzošs fakts, kas pierādā, ka skudras, neskatoties uz savu nelielo izmēru un nelielo ķermeņa svaru, var pacelt ļoti smagus priekšmetus. Stāsts ir par labgriezēju skudrām.
Jā, labgriezēju skudras vāc lapas, lai tās pūznī būtu kā barotnes sēnēm, ar kuru izaugumiem barojās šīs labgriezēju skudras. Jā, viņas nes tās uz pūzni, un tātad tās pārsniedz viņas svaru. Šeit mēs esam minējuši skaitli 18,5 reizes. Pētījums, kas bija mūsu rīcībā, ir ar šādu skaitli.
Tātad Amerikas kontinentos dzīvojošās labgriezēju skudras, kas savo žokļos spēja panest priekšmetus, kas 8,5 reizes pārsniedz to ķermeņa svaru. Lapas, tas ir arī barības objekts visām citām skudrām, arī Latvijā dzīvojošām.
Par labgriezēju skudrām un lapām, tātad tā ir barotne sēnēm. Latvijas skudrām pieaugušām interesē saldas vielas, tas ir arī cēlonis, kāpēc mēs pavasaros pie dažādiem kokiem, koku, plaisām, vātīm varam redzēt, kā viņas sūc, kā ir sapulcējušās precīzāk ap šiem ievainojumiem. Arī tad, ja cilvēks mēģina kādu skļavu bērzu solis ietecināt, tad bieži vien arī tur skudras sapulcējās, kurš ir atklājuši šo saldu avotu. Vasarā skudras labprāt izmanto, nu arī pavasaro, kad tas ir iespējams, skudras labprāt izmanto laputu izdalījumus, jo laputīm ir vajadzīgs sūkt daudz augu sulas, lai viņas varētu paēst, bet viņām arī paliek daudz neapstrādātā šīs saldās vielas. Un skudras to izmanto, ar taustekļiem pieskaradāmās viņām, laputas izdala saldas pilieniņas, un skudras paņem vai no apēt pašas, vai nes uz pūzni. Un otra svarīgā grupa ir tas, ka dzīvnieki izcels uz barību. Olbaltumvielas dažādas. Tātad, tās ir ļoti svarīgas, lai pabarotu skudru kāpurus, arī, protams, ir vajadzīgas skudru karalienē, un pieaugušām darba skudrām tas ir vajadzīgs, nu, bet relatīvi mazāk.
Bet vēlreiz tad atgriežoties pie skudras ķermeņa uzbūves, un šeit nu liels un skaists modelis, tātad skudras ķermeni veido, nu, ja es tagad tā raksturotu, visai liela galva, mēs par tām smadzenēm jau runājām, ja, tad ir slaids viduklītis un tāds graciošs dibengals, sešas kājas un taustekļi.
Šeit, jā, izstādē esošajā modelī tas ir ļoti tā labi redzams. Skudrām tāpat kā visiem kukaiņiem trīs ķermeņu pamatdaļas, galvas daļa, krūšu daļa un vēdera daļa.
Vēdera daļa ir tas, ko es nosaucu par to dibenu, ja?
Nu, jā, tas, ko jūs nosaucāt par dibenu, jā, skudrā vēders sākās ar tie viežmaugu, un tad tiešām sākās tas īsts vēders, kur atrodas gan elpošanas atveres, gan barības pārstrādes orgāni, gan izvadorgāni.
Tas, kas šajā modelī noteikti izceļas, ir, protams, skudras taustekļi, šīs antenas, acis un žokļi. Un te arī informatīvais materiāls liecina, ka dzelonim un žokļiem un acīm liela nozīme.
Jā, nu, par šiem dažiem elementiem, par kuriem mēs stāstam, tātad šeit modelī redzamā mežskudra. Mežskudrām dzeloņi nav, bet par ko ir informācija blakus, tā tad ir fotogrāfija ar skudras, ar dzēlē skudras dzeloni. Nu, mums labi zināmajā filmā Limuzīnas Jāņnaks krāsā, kur ir šīs mīzenes, tā tad tās ir dzēlē skudras, kas ir lāsmiņai uzbrukušas. Un tā tad, jā, nu, kāda treša daļa aptuveni no Latvijas skudrām ir ar dzeloni, pārējās tā tad ir bez dzeloņa. Jā, skudrām žokļi ir ļoti svarīgi, gan oliņu pārnēsāšanā, kāpuru, kūniņu aprūpē pārnēsāšanā, gan ligzdas eju paplašināšanā vai pārveidošanā, gan arī ligzdas aizsardzībā pret uzbrucējiem vai citām skudrām tieši tas, ka viņas dodās sirot, dodās meklēt laimi citā skudra pūznī vai pie skudra pūžņa cita. Jā, tāds darbarīgs ir ar dažādu nozīmi.
Un tās acis arī dabā reāli ir tādas lielas, spēcīgas, kā šeit modelī parādīts.
Jā, modelī ir acis tiešām parādīts proporcionālā lielumā, bet mums arī nebija tāds mērķis parādīt to, ka viņas sastāv no daudzām saliktām actiņām. Tātad šī mežskudrām ir aptuveni kādi 700 šādu mazo actiņu, un var katra actiņa redzēt konkrētu tikai vienu punktu, tātad katra actiņa novietot savā leņķī. Un jāsaka tā, ka mežskudrām ir salīdzinoši laba redze, tātad viņas var orientēties arī pēc apkārt esošiem objektiem. Gan cilvēku kustības, kas ir pie skudra pūžņa pienācis, var sajust un reaģēt uz to. Nu, domājums arī dažādi mežzvēru klātbūtne viņas ievēro.
Zināmais nezināmajā.
Nu, un tagad mēs esam nonākuši līdz sienai ar daudziem krāšņiem attēliem, kas, es gribētu domāt, parāda skudras tūplānā.
Jā, šīs krāsainās fotogrāfijas varētu teikt, ka drīzāk ir kā mākslas elements, bet parāda to, cik dažāda var būt dažādu skudru sejas. Tātad šeit ir izvietotas tieši galvas. Muzejā fotografēts ar īpašu fototehniku. Un jā, šeit ir redzamas divas Latvijas skudru sugas, un pārējās 13 ir Dienvidamerikas, Āzijas skudru sejas, tā varētu teikt, skudru galvas virspuse. Dažādi kolēģi, entomologi, kas brauc kādās ekspedīcijās uz ārzemēm, tātad šīs skudras ir ievākuši, atnesuši mums, zinot to, ka mēs beidojam šo izstādi. Jā, tātad šeit var salīdzināt žokļu formas, nu, tātad šeit labgriezē skudra, nu, kā būtībā cilvēku matiem var salīdzināt. Nu, matiem nedaudz jau atkāpušies, kas ir, bet, nu, tomēr es domāju, ka šī skudra, labgriezē skudra ir vistuvāk cilvēka izskatām tieši pēc matiem. Būtībā galva kopā ar žokļiem tuvu sirds formai ir.
Liela brūna sirsniņa ar lielām melnām acīm, matiem, taustekļi arī tūplānā redzami, un tad tie lielie žokļi, kā tādas lāpstas vai liekšķeres. Lūk, tāda ir labgriezē skudra Centrālamerikā un Dienvidamerikā. Un tad vēl, protams, arī citi dažādi skudru veidi, koksnes skudra, lodes skudra, dzēlēja skudra, daudzas dažādas. Bet izstādes centrālajā daļā uzmanību noteikti saista arī liels pusdienu galds ar šķīvi, un torti un lielu karoti.
Tas ir kā saimē, tātad skudrām ir saime, jo nu viņas ir sabiedriski kukaiņi, tātad saimes galda galā sēž karaliene, sēž skudru auglīgā mātīte. Un nu, būtībā ir domāts šis tāds liels, smuks, zelta krēsls, viņa kā karaliene sēž visskaistākā vietā un arī vissvarīgākā vietā. Nu, kontrolē.
Būtībā. Skaistā zaļā krēslā ar īpaši izmeklētu audumu galda galā un attiecīgi tad noraugās uz pārējiem. Tēviņi tad sanāk un darba skudras no karalienes pa kreisi un pa labi. Tātad katram sava vieta tā sanāk, jā?
Jā, tās tad ir dažādas skudras, dažādas skudru kastas. Jā, ir arī dažādas nozīmes šīm skudrām pūznī. Tātad mātīja dēja olas, izdala arī smaržu, pēc kā pūznes viens no otra, kādās niansēs var atšķirties. Tēviņiem ir svarīgā nozīme apaugļot mātīti, līdz ar to, jāsaka, viņu nozīme beidzās. Tātad tēviņiem dzīve ir īsa, nu, aptuveni pāris nedēļas var būt, atpakaļ pūznī viņi netiek uzņemti. Galva viņiem ir maza, paši viņi barību iegūt nevar, jo kamēr viņi ir attīstījušies, viņas ir barojuši darba skudras. Pēc tam viņa nozīme vairāk pūznī nav, viņi tiek atstāti nu, savā vaļā dažādiem putniem par barību, tā varētu teikt.
Tad sanāk, ka karaliene, kura dod rīkojumu uz pārējiem un pārauga procesu, šīs skudras dzīvo ilgāk.
Jā, skudru mātīte var dzīvot vairākus gadus, nu, pat ir skudras, kas dzīvo 20 un vairāk gadus. Rekords ir melnajai skudrai, kas laboratorijas apstākļos ir nodzīvojis gandrīz 29 gadus, bet tātad arī nu, citām skudrām ir sastopami to 20 gadiem ilgs mūžs. Jā, uzsvers tātad mātītes. Mātītes dzīvo ļoti ilgi. Darba skudras, viņām var būt viena, viņām var būt dažas siltās sezonas, ko viņas nodzīvo, bet tātad, nu, sākot no vismazākā dzīves ilguma, kurš ir tēviņam, tad ir darba skudras un tad ir auglīgā mātīte, jeb mātīte karalīna.
Jā, un uz galda goda vietā kūkas kaste un liels modelis cukura iepakojumam, tas tad pierāda to, no kā skudras barojas saldumīlis.
Jā, šī torte speciāli tika ielikta tāpēc, lai uzsver to, ka skudras ir saldumīlis. Protams, skudras neēd pie galda, bet savā ziņā, lai viņi cilvēciskotu, šeit atrodas gan torte, gan skudru mīļota lieta, saldumi, cukuru paka.
Labi, un tad izstāde mūs tālāk aizved līdz sadaļai par šo skudru vietu dabā. Šeit ir attēloti modeļi daudziem un dažādiem citiem dzīvniekiem, rāpuļiem, abiniekiem, tie ir arī putni, tie ir zīdītāji. Ko jūs šeit esat mēģinājuši parādīt, kā skudra ar visiem šiem dzīvniekiem sadarbojas, kam kļūst par upuri varbūt?
Šeit ir domāts tā, ka ir cietoksnis un aiz cietokšņa sētas pa cietokšņa lūkām ir redzami dažādi dzīvnieki, kas skudrām var sagādāt problēmas. Un torņos ir izvietoti dzīvnieki, kuri šajā flangā mēs varam redzēt kukaiņēdājus dažādus, kas speciāli skudras nemeklēs, bet ja viņiem gadīsies kāda skudra, nu tad viņus arī var apēst.
Tad ir ezis, kurmis, ķirzaka, krupis, cirslis. Ja skudra būs pa ceļam, tad nesmādēs.
Nesmādēs, jā. Un tālāk jau ir pāris putni, tītiņš un zaļā dzilna, kuri izmanto skudras, ir sevišķi laikā, kad vajadzīgs aprūpēt savus mazuļus, tātad aktīvi viņas vāc skudras, paņem skudras un nes tās saviem mazuļiem.
Un tad vēl aiz šī žoga ir meža cūka, brūnais lācis un Eiropas āpsis. Nu, tie ir dzīvnieki, kuri it kā neliekas varētu baroties no skudrām. Šādi lieli dzīvnieki, tiem noteikti ēdienkartē ir kaut kas cits.
Nu, piemēram, āpsim ir tā, ka tā kā skudra pūznī dzīvo arī dažu citu kukaiņu kāpuri, piemēram, rožuboļu kāpuri. Āpsim vairāk viņš meklēs šos rožuboļu kāpurus, un tāpēc viņš izārdīs pūzni. Bet pie reizes viņš var apēst arī kādu skudru, nu, un pūznim arī grūtāk dēļ tā, ka viņš ir izārdīts. Lāči, tad, ja viņiem pietrūks barības, vai arī tas, ka nu, gadās pa ceļām pūznes, viņi var ēst šo pūžņu saturi, jāsaka, nu, viņi rūpīgi neatlasīs tur no kādiem augsnes gabaliņiem vai kādiem trūdu gabaliņiem, kas tur ir. Viņi, nu, brutāli tādu masu, kurā būs, jā, lielākoties skudras vai skudru kūniņas, viņi to ēdīs un var vairākus tūkstošus vienā piegājienā skudru apēst.
Un meža cūka tāpat, jā?
Meža cūkai var interesi būt pret skudru kūniņām, var interesi būt arī pret kādiem citiem kukaiņiem, kukaiņu kāpuriem, kūniņām, kas ir skudru pūznī. Interesi var būt arī tāpat kā dažiem citiem dzīvniekiem izvārtīties skudru pūznī, sadusmotās mežskudras apšļāts viņus ar skudraskābi un līdz ar to dezinficē šo zīdītāju apmatojumu. Un vēl ir tāda lieta, ka, piemēram, tad, kad ir ziemā augsti, tā kā skudra pūznī ir siltāks, mežacūkas var gulēt uz skudra pūžņu vai drusku parakāt viņus, nu, lai būtu vēl siltākā slānī, un tad tur sildīties uz pūžņa. Nu, ja sākās atkustnes, var gadīties to, ka šis skudra pūznis pārplūst, un nu, tad, diemžēl, skudra pūznis var arī iet bojā. Un visu beidzot, kas te ir redzams otrā tornī, ir tāda lieta, kā dažādi putni mēdz izmantot skudras arī, lai dezinficētu savu apmatojumu. Un viena lieta šeit ir parādīts sīlis, kas ir pie skudra pūžņa un ar ieplastiem spārniem viņš ļauj, lai skudras viņu apšļāts. Otra lieta, ka viņš arī var skudras vienu pēc otras paņemt un skudras šos skudras kā bija izdala un nu, viņš pats regulē to, kur lai skudras viņam šļāts, tātad viņš var ierievēties drusku arī ar šiem skudrām.
Tātad skudra palīdz ļoti daudziem citiem dzīvniekiem sugām ne tikai kā pārtika, bet arī citos praktiskos ceļos. Tālākā izstādes daļa tad atklāja vēl daudz un dažādus ekoloģijas jautājumus, kā mēs te esam nonākuši pa skudru taciņu līdz atkal kādai informatīvai sienai par to, kā skudras pilda meža sanitāru lomu, kā tās palīdz izplatīt sēklas.
Jā, šeit mums ir parādīts daži augi, kuru sēklām palīdz izplatīties skudras. Parādīs gan augu sēklas pašas, gan arī herbārijas, ko ir mūsu kolēģis ievākušas. Kas man liekas interesanti tieši šīs izstādes kontekstā, tātad ir sēnes, kas labprāt aug uz beigtiem kukaiņiem. Latvijā tādas sēnes, kas būtu specializējušās tieši uz skudrām, nav, bet šādas sēnes ir ārzemēs, un mēs dabojām no Dienvidamerikas fotogrāfiju ar to, kā sēne, milnene aug uz skudras, un blakus ir izstādīts eksemplārs ar skrēvaboli, tātad citu kukaini, bet no Latvijas, kur uz skrēvabolas, tātad atceramies skrēvabolē, tāpat kā visiem citiem kukaiņiem ir sešas kājas, bet mēs šeit varam redzēt gan to, ka ir gan skudras kājas uz sāniem, gan arī mēs varam redzēt to, kā no šīs vabolas sāniem aug arī laukā sēne. Īsts eksemplārs, nu, tādā ziņā tas arī liekas tās speciāli meklējām un arī nejauši dabojām šādu eksemplāru.
Nu, un, ja mēs runājam par meža sanitāriem, tas laikam sasaucas ar to, par ko mēs pašā sākumā runājām par šo darba tikumu, čaklumu, ja, tādu gružu aizvākšanu, skudras atbrīvo no atkritumiem mežu.
Skudras palīdz pārstrādāt dažādus dzīvniekus, kritušos dzīvniekus. Nu, protams, ja lielāks dzīvnieks, tur būs arī no sākuma ko dažādiem maitēdājiem, lielākiem dzīvniekiem ēdamā, bet vēlāk tātad šos kaulus var apstrādāt arī skudras un paņemt, kas viņām noderīgs.
Un ir arī citi kukaiņi, un ne tikai kukaiņi, arī zirnekļu veidīgie, kuri izrādās dabā mīl adarināt skudras. Tas ir tas, kas bieži vien sastopams bišu un lapseņu starpā, ka cita mēģina līdzināties citai kādu iemeslu dēļ. Tā ir parādība, ko sauc par mīmikriju.
Jā. Daži kukaiņi izmanto to, ka skudras aizsargājas, izdala skudras kābi un var izskat ziņā mēģināt attēlot skudras. Galvenokārt tas ir aizsardzība.
Jā, tātad šeit mēs redzam konkrēti, ka mīgst blakts ir nolēmusi atdarināt skudru.
Tā suga ir tāda. Tātad, nu, ne jau kura katra izdomās, bet ir tātad attīstīsies suga, kas
spēju to darīt.
Jā, es domāju, ka tas galvenokārt ir orientēts uz putniem, kas, nu, redz, ka ir kaut kas līdzīgs skudrai, negribas tātad ar šo skudru skābi saskarties, līdz ar to izvēlās lidot vai paiet drusku tālāk un sameklēt kādu citu varības objektu, kādu kukaini.
Šis informatīvais stends savā ziņā pat tā smaidu raisa, ka jā, skudras patiešām guļ un skudrām ir īsi snaudas mirkļi un darba skudrām tie ir aptuveni minūti karalienēm ap 6 minūtēm ilgi, un tad tās minūtes sasumējas, un beigu beigās no tām minūtēm darba skudras miera stāvoklī dienakti iegūš 4 stundas, bet karalienes no savām periodiskajām 6 minūtēm sasumē dienaktī 9 stundas, un tas ir jau tāds pieklājīgs atpūtas laiks.
Sevišķi karalienē izdodas atpūsties.
Jā.
Šeit sanāk lielās sienas otrā pusē. Mēs varam redzēt dažādu skudru pūžņu veidus. Stilizēti, nu, un arī pāris ir tā kā, kur skudras ir dzīvojuši reāli objekti.
Ja es pareizi saprotu tā, ka neatkarīgi no tā, kāda ir šī ligzda vai pūznis, visas skudras dzīvo pūžņos, tās nav kaut kur individuāli klejojošas, ja?
Tieši tā, nav vientuļu skudru. Mm-hmm. Skudra viena pati viņa nevar dzīvot, nevar attīstīties. Nu, būtībā, ja viņa ir viena, jo nu var gadīties, ka skudra noklīst. Jā, ir tā tiešām, ka skudras var apmaldīties. Nu, tad viņa ir nolemta nāvē. Lai beigsmīgi kaut kā tomēr maldoties atrod feromonus, kas viņu aizved uz savu pūzni.
Mm-hmm. Jāni, iepriekšējo reizi, kad mēs tikāmies pagājušajā gadā, tā bija saruna par jūsu muzeja aicinājumu iesūtīt fotogrāfijas ar Latvijas lielākajiem skudru pūžņiem, kuri tad nonāktu arī šajā izstādē. Cik cilvēki bija atsaucīgi un vai jums izdevās atlasīt dišpūžņus, ko tad parādīt arī šeit?
Jā, atsaucība bija. Kopā bija iesūtīta 31 fotogrāfija, visas pieder pie šiem mešskudrām, mešskudru pūžņi. Savā ziņā tādas īpašākās 5 fotogrāfijas mēs arī esam ievietojuši šīs izstādes nobeigumā. Tā tad nu, bija arī prasība, lai būtu arī nu, cilvēks attālumā, kas neapdraud skudru pūžņu eksistenci. Un tā tad 2 parametri – pūžņa augstums un pūžņa platums, jo arī kā novērojām, ir pūžņi, kuri, jā, augstuma ziņā viņi nu, nav varbūt pirmajā trīniekā, bet toties viņi ir ļoti plati un savā ziņā, ja tur rūpīgi veikt mērījumus, varētu droši sacensties arī ar aizpildīto kubatūru, ar aizpildīto tilpumu, ar šiem augstajiem pūžņiem.
Labi, un tad noslēgumā mēs sekojot skudru taciņai nonākam pie Melnas pilsa.
Jā, nu šī Melnā pils, ja mēs apskatāmies uz virspuse, tomēr ir tā kā skudru pūznis.
Jā.
Un vēl tā,
jā, kas pievērš uzmanību, mokošais rituāls un Šmita sāpju indekss.
Būtība ir tāda, ka skudras dzeļ un lapsenes dzeļ, bet cik tad sāpīgi dzeļ? Un tā tad plēvspārņu pētnieks Šmits 80. gados izveidoja tādu dzelšanas sāpju skalu. Un šeit ir redzami daži pārstāvi, tā tad, ja pirmā un otrā šīs sāpju skalas dalībnieces rudā dzēlējas kudra, uzreiz var asociācija ar to limuzīnu jāņinaks krāsā saistīt, un medus bite ietilps pirmajās 2 sāpju skalās, tad ārpus Latvijas...
Kas nav tik traki, jā?
Jā, cipariņš 1 ir vismazāk sāpes, un cipariņš 4, pie kuras pieder lodes skudra, un vēl daži kukaiņi, tiešām daži, dzeļ vissāpīgākā. Un pie apraksta, kā šis pētnieks bija rakstījis, kad ja iedzeļ lodes skudra, tad to var salīdzināt, kā jūs ar kailām kājām ejat pa oglēm, un jums šajā kājā ir iedūrusies nakla.
Oh.
Tādu aprakstu šīm sāpēm viņš deva.
Un tad tas ir šeit jāsajūt, jā? Sajūti pats, es tur varu savu rociņu ielikt iekšā.
Tā ir intrīga, jūs varat...
Es varu, jā, to tagad pamēģināt, un tad es sākšu skaļi bļaut, jā?
Nu, galvenais ir roku pamēģināt ielikt.
Tālumā ir
tikšanās
tāda durstīga sajūta, jā, vai?
Zināmais nezināmajā.
Nu, un te ir vēl stāsts arī par mokošu rituālu.
Ir Amazonijas reģionā, tātad Amazone un visas pietokošās upes un reģions Amazonija. Ir dažādas ciltis un ir Satarēma vei ciltī sens rituāls, ka vīrietim, lai no zēna kļūtu par karotāju, viņam ir jāiziet sāpju pārbaudījumi. Ir jāveic 20 reizes mūžā. Un šajā pārbaudījumā ir tā, ka pieredzējušie cilts locekļi izveido šķidrumu. Šis šķidrums apdulina šīs lodes skudras, tātad vissāpīgi dzelošās skudras. Tad šīs apdulošās skudras tiek ieliktas īpaši izveidotā cimdā. Cimda attēlojums šeit ir iespējams apskatīt. Un šajā cimdā tātad viņas tiek ieliktas tā ar zaloņiem uz iekšpusi. Pārbaudāmiem, nu viņš šo cimdu uzvelk, un šis skudrs sāk mosties un dzelt. Un ir rituāla deja 10-15 minūšu ilgumā, un ciešot sāpes, šī rituālā deja jāizbauda.
Tad sanāk, rituāla deja, tas nozīmē, ka tas pārbaudāmais vīrietis vēl ir spiests kaut kā dejot kustēties ar tiem cimdiem rokās.
Jā, viņš kustās arī cilts pieredzējušie locekļi, un nu, tā ir viena pakāpe, attiecīgā pakāpe, kur viņš iziet. Protams, tas ir sāpīgi, nu, tā ir...
Jā. Tad šis bija sāpju stāsts uz tās melnās pils sienas, melnās pils, ko es raksturoju kā izstādes informatīvo stendu ar skujām, kas tad mūs ieved tālāk tajā stāstā par skudru attiecībām ar cilvēku, ienācam tumsā. Tā ir skaņa, kas mūs pavada, ienākot iekšā šajā, kā es to nosaucu, melnajā pilī.
Sākās jauna skaņa. Dziesma, manuprāt, vispopulārākā tieši ir minēta skudrs.
Tu tikai skudru nesamini.
Jā, grupas Dalder dziesma.
Un tad pārlaižot acis šeit apkārt, mēs redzam stāstu gan par skudrām folklorā, kultūrā. Skudras kulinārijā, zinātnē, daudz un dažāda veidi, kās cilvēks ar skudrām iedarbojas.
Tātad skudras liktas arī ir uz pastmarkām dažādu tautu, it sevišķi Polijā. Nu, tas arī saistās ar to, ka Polijā ir ļoti laba skudru pētnieki. Ondžijas Ekoras grāmatas skudras nepadodas, kur arī ir par skudras dzīvi zinātnieks rakstījis. Un, ja pa skudrām zinātnē, tātad zinātnieks apraksta sugu jaunu zinātnē, tātad viņam ir tiesības arī dot šai sugai nosaukumu. Un tas var tikt nosauktas gan slavenību vārdās, gan arī iemīļotās grupas vārdos. Nu, un tad vienkārši redzams aktiera un skudras, kas ir nosaukt viņa vārdā attēls. Nu, skudra Harrisona Forda, kas nosaukt par godu Harrisona Fordam. Piemēram, ir arī skudra, kas ir nosaukt par godu bijušajam ASV prezidentam Barackam Obamam. Piemēram, ir gan grupai Radiohead par godu, gan futbolistam Salāham par godu nosauktas skudras sugas. Jā.
Multiplikācijas filma, skudriņa tipa un skudras galu galā arī uz Latvijas lata. Lūk, tik plašs ir skudru stāsts. Tas ir lietus, kas līst uz skudru pūzni.
Tā ir čaboņa, lai kaut kādā veidā atzīmētu šo robežu nu, starp gaišo cilvēku pasauli, gaišo ārpasauli un nu, tā kā ieiešana iekšā skudru pūznī.
Labi, Jāni, es jums saku lielu paldies un atgādināsim klausītājiem, ka izstāde ir skatāma līdz 19. maijam, bet vai līdz tam jūs plānojat vēl kādus izglītojošus pasākumus bērniem, ģimenēm tieši par skudru tematu?
Jā, nākamnedēļ no otrdienas līdz piekdienai. Būs tā saucamie skudru rīti, kurā būs iespējams uzzināt gan nedaudz par skudru turēšanu mājas apstākļos, turēšanu kā mīļdzīvnieku, gan klausīties pasakas par skudrām, gan arī izveidot nu, tādu nosacīti pašam savu skudru izstādi, teiksim. Un vēl, drusku vēl vēlāk, 23. datumā, būs ģimenes diena par skudru tēmu šajā skudru izstādē.
23. martā, jā?
23. martā, jā.
Labi, tad es saku šodien lielu paldies par ekskursiju izstādē Skudra Latvijas Nacionālā dabas muzeja entomologam Jānim Dreimanim. Jāni, liels paldies par šo pastaigu, sakojot līdzi skudru taciņām.
Paldies ar skudriņu pa taciņu.
Ar to arī mūsu šīs dienas raidījums izskan un to veidoja Marione Baltkalne, Ģirds Bišs, Zane Lāce Baltalksne. Paldies jums par klausīšanos un uz tikšanos muzejā un, protams, uz tikšanos nākamajos mūsu raidījumos. Uz sadzirdēšanos!